Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Hvordan gør man, når man gerne vil være både i regering og opposition på samme tid? Hvordan vil Liberal Alliance håndtere at være i en regering uden at tabe partiets politiske profil på en række områder, hvor man har måttet rette kraftigt ind i forhold til det nye fælles regeringsgrundlag? Det er noget af det, vi skal spørge partiets nye politiske ordfører Christina Egelund om, når hun er gæst til sidst i den her anden time. Velkommen, jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Hvis I lytter også har spørgsmål til Christina Egelund, så skriv dem til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og I kan som sædvanligt også altid kommentere os om, hvad der vil vi i øvrigt taler om. Og det kan I også gøre ved at sende os en sms på 42 600 247. Om godt et kvarter, så skal vi også lige en tur omkring forholdet mellem USA og Kina, fordi Donald Trump, han tog jo en telefonsamtale fra Taiwans præsident, og så var fanden løs i Laksegade, for at sige det på den måde. Og det gør vi i selskab med Flemming Østen, hvor vi også lige skal en tur omkring Pearl Harbor. Det var jo i går, at man markerede 75-året for japanernes angreb på Pearl Harbor, og det er der også nogle forviklinger omkring, fordi at den japanske premierminister, han skal derud senere på måneden. Hvorfor skal han det? Torben Steno.
Men nu skal vi altså lige have en tur på noget helt hjemligt, og vi lægger ud med Socialdemokraternes nye EU-politiske linje, som partiets gruppeformand Henrik Sass Larsen lancerede tidligere på ugen. Og til at forklare os lidt dybere, hvad det her egentlig går ud på, så har vi nu besøg af partiets EU-ordfører Peter Hummelgaard. Velkommen.
Mange tak.
Send EU-systemet til eftersyn, begræns den fri bevægelighed, indfør mindsteløn for alle og etabler en skatteunion. Ja, det er nogle af de punkter, som jeg hørte Henrik Sass Larsen komme med, da jeg læste i en søndagsavis her forleden dag. Begræns den fri bevægelighed, det er jo et kernepunkt. Er Socialdemokraterne også ved at løbe efter de populistiske vinde, eller hvordan skal jeg tolke det? Hvorfor ændrer I holdningen til de her ting? Peter Hummelgaard.
Jamen, jeg tror ikke, det handler om at løbe efter de populistiske vinde, men jeg tror, det handler om at forstå, hvad er det egentlig for et opbrud, der er i gang i hele den vestlige verden, og hvad det er forårsaget af. Og det er jo i høj grad forårsaget af, at der har været igennem de sidste 30 år, set med vores øjne, det er jo helt nøgternt, men der har været et nedadgående pres på lønninger og arbejdsvilkår. Og når vi snakker om, at vi vil begrænse den fri bevægelighed, så handler det jo ikke om, at vi ikke længere skal kunne bevæge os på tværs af grænserne. Det handler heller ikke engang om, at vi vil begrænse, at folk de tager til andre lande og arbejder, men det handler om, at vi vil have nogle klare regler for, hvad det er for nogle vilkår, der skal være til stede, og i særdeleshed nogle klare regler for blandt andet sådan noget som udstationerede lønmodtagere. Og en måde at gøre det på, som jo er en af de ting, som jeg tror Sass også fornævnte i interviewet, det er jo at lave et tillæg til traktaterne, hvor det er, at man siger, jamen vi vil gerne, der er nogen, i nogle lande kalder man det socialt protokol, man kan kalde det noget helt andet med vores øjne, men det er, at man ligestiller hensynet, når man skal fortolke traktaterne, når der er der sammenstød, man ligestiller hensynet til de indre markeds fire friheder med respekten og forsvaret for lønmodtagernes grundlæggende rettigheder, lønninger og arbejdsvilkår.
Men en minimumsløn og mindstestandarder, det er jo sådan noget socialt charter, det var det, som gjorde englænderne, det vil briterne jo ikke være med til, og nu er de helt på vej ud af, helt ud af EU. Det er jo sådan rimelig centralistisk, at man forestiller I, at Bruxelles skal til at bestemme, at der skal være sådan en mindsteløn i hele Europa, og så skal man sådan sige til Rumænien, godt, I skal have mindst 10 euros i timen. Det er jo ikke specielt frit. Det er det sådan rimelig overgreb.
Nej, jeg tror ikke, man kan skrue det sammen teknisk på den måde, men allerede nu er vi jo inde, fordi hele programmets præmis her var, at Socialdemokratiet ved at blive mere EU-skeptiske, at vi ved at løbe bort fra og med de populistiske strømninger væk fra, at vi egentlig vil et stærkt Europa og vil et stærkt samarbejde. Og så, nu får du allerede sagt, det er jo meget centralistisk. Ja, men det er bare det, jeg siger, at i virkeligheden, så er der jo nogle af punkterne, hvor vi gerne vil have, at samarbejdet skal give mere plads til de enkelte nationalstater, og så er der nogle punkter, hvor det er, at vi gerne vil have nogle stærkere fællesløsninger. Og et af de punkter, det er forsvaret for det lønniveau, vi oplever. Der oplever vi bare i hele Europa, og i særdeleshed i den vestlige del af Europa, der har været et nedadgående pres på lønninger og arbejdsvilkår. En af måderne i nogle lande, hvor man i forvejen har en central fastlagt mindsteløn, det er jo at lave den her. Så må man finde en anden måde at gøre det på i Danmark, så er det under hensyn og respekt til, at vi har en aftalemodel. Og det tror jeg altså godt, man kan finde ud af. Og så må man i særdeleshed, og det er det værktøj, jeg tror, der er endnu mere effektivt, det er at sikre, dels lige nu er man i gang med at revidere udstationeringsdirektivet. Det tror jeg kan sådan set være med til at gøre ret mange ting. Men hvis man kan få lavet en form for social protokol, hvor det er, at man sidestiller i traktaterne de indre markeds principper med respekten for grundlæggende lønmodtagerrettigheder, arbejdsvilkår og lønninger, så er vi kommet rigtig, rigtig langt.
Men altså Peter Hummelgaard, nu kan jeg ikke lige huske, hvad du kaldte det her direktiv.
Udstationeringsdirektivet.
Nå, det er færreste, der har hørt om.
Altså, jeg tror ikke rigtigt, altså hvis jeg nu mistænker jer for at sige, som din partiformand Mette Frederiksen også sagde, der nederlaget omkring Europol-afstemningen, eller retsforbeholdsafstemningen, var klart, at ja, det her det er et signal, det er noget, vi må tage til efterretning. Så tror jeg ikke på, at I kan komme ud og så sige til jeres vælgere, vi tager jeres bekymringer alvorligt, og så begynder at snakke om det her direktiv, men at det er den samlede pakke, der hedder, vi lægger os på det, vi jeg vil kalde en fesen EU-linje, fordi det må ikke, man må ikke tale det projekt op, fordi det giver folkelig modstand. Det bedste er at have den fæsende holdning til at sige, vi er med i det, der er nogle muligheder i det, vi skal reformere i det, i stedet for at gå ud fuldtonet og sige til jeres vælgere, vi skal gøre meget mere ud af EU, og vi skal gå fuldtonet ind i det, og ikke have alle de forbehold.
Jamen, men det handler ikke om forbehold, og vi er fuldtonet med. Vi tror på Europa, vi tror også allerbedst på...
Om det er ikke at, det, der er første tror, vers i jeres sang, vel?
Vi tror på, at alle de store udfordringer, vi har, bliver løst i Europa og bliver løst i EU. Og jeg køber ikke den der præmis, som jeg ved, Stine Bosse turnerer rundt med, og alle mulige andre turnerer rundt med, at vi skal bare tale EU op. Det handler om politik. Og det handler om, og der er der jo altså forskel på, hvad man mener som socialdemokrat, og hvad man mener som borgerlig. Men det har vi jo ikke tidligere, hvis vi skal være selvkritiske, været tydelige nok til at få gjort nok ud af. Altså, fordi der er det hele tiden bare handlet om, når vi er for EU og ergo, så må vi jo være for det hele.
Så det, du kritiserer i EU, det er ikke skallen, konstruktionen, det er den politik, der føres. Det er det, du mener.
Som jeg ikke synes, i hvert fald i løbet af de sidste 15-20 år, har taget nok højde for nogle af de ting, som jeg i hvert fald som socialdemokrat bekymrer mig om. Og det har været respekten og forsvaret for nogle ordentlige lønninger og arbejdsvilkår. Det har været for, at vi har en base, at vi har et ordentligt grundlag for, hvor de enkelte stater kan finansiere deres velfærd. Det har været at gøre op med skattely, og det har været at regulere finanssektoren osv. Det er nogle af de spørgsmål, jeg jo som socialdemokrat interesserer mig rigtig meget for, og gerne vil have, hvor vi skal gøre endnu mere i fællesskab. Så er der nogle punkter, hvor det er, at jeg mener, man synes, at godt kunne have en diskussion om, hvorvidt staterne ikke selv kunne foretage sig mere. Men mest af alt så handler det om en blå mod rød kamp, end det handler om en EU mod ikke EU kamp.
Okay, så det vil sige, det du sådan egentlig gør, det er, at du pusser socialdemokraternes traditionelle synspunkter lidt op. Det er ikke EU som konstruktion, de angriber her. Selvom hvad hedder han, Henrik Sass Larsen, mener, at man skal skamme sig, så skal de skamme sig over politikken, de fører. Det er ikke så meget den måde, man fører politik. Så...
Ja, men nogle af de ting hænger jo også sammen. Men ja, det handler jo dybest set om den førte politik. Men det er da klart, at der er jo i den grundlæggende konstruktion, altså der er det jo, der er det, og det har det jo været altid, en aparte ting, at kommissionen har så meget magt, som man har.
Ellers kunne man jo ikke føre politik. Det er jo sådan set, der er hele pointen jo. Altså, man skal jo være... Altså, man skal jo have et organ, der er sådan rimelig effektivt jo. Altså,
jamen, det forstår jeg udmærket godt. Men det har jo ikke nødvendigvis altid været lige... Altså, set med hverken nationale briller, eller med partimæssige briller, lige hensigtsmæssigt, at man har haft så meget kompetence og magt til, at det er kommissionen, der har udspilsretten til de forskellige direktiver osv. Jeg er med på, og jeg har heller ikke nogen bedre måde, hvorpå man kan indrette det, men det skal jo ikke friholde enkelte kommissærer eller kommissionen som organ for kritik, når det er nødvendigt. Men det er den politiske retning og det politiske indhold, som vi er optaget af, og hvor vi gerne vil finpudse vores profil. Og der må jeg også sige, at noget af det her er jo også, og det kan man jo godt være ærlig omkring i et program som det her, noget af det er jo også i selvkritik og selvrefleksion, over noget af den linje, vi har kørt de sidste 10 år. Altså, hvor vores daværende partiledelse havde en, efter min mening, lidt for
følgagtige linje.
Ja, det kan man sige. Lidt for stor tilbøjelighed til at sige, jamen, kommer der fra EU, så er det sikkert godt.
Peter Hummelgaard, altså det er jo glad for, at vi kan holde op med at diskutere, om vi er for eller imod EU. Det er jo lige så dumt, som hvis vi i Danmark sagde, om vi er for eller imod Folketinget. Ikke? Altså, men det som jeg siger, hvis det her, I kommer med nu, skulle have en eller anden imponerende slagkraft på mig, så var det, hvis det var en del af et fælles socialdemokratisk udspil, hvor man på tværs af alle de lande har sagt, vi socialdemokrater vil noget andet, vi kan skabe et andet Europa. Men det er det jo ikke.
Det er det begyndt at få konturerne af.
Konturerne, det vil jeg sige, det er godt for, og det er et velvalgt ord, ikke?
Nu må jeg lige sige,
det er en indrigspolitisk joke, ikke?
Nej, det er det overhovedet ikke. Altså hele kampen for eksempel sådan en social protokol, der står vi jo sammen med eksempelvis de tyske socialdemokrater, tysk fagbevægelse, dansk fagbevægelse, svenske socialdemokrater, svensk fagbevægelse, og flere bliver ved med at slutte sig til. Så er det klart, så er der også nogle nationale modsætninger. Det er der både i forhold til Sydeuropa og det nordlige Europa, og det er der i forhold til Østeuropa og det vestlige Europa. Det er der både inden for partierne og inden for landene. Og det er jo det, man hele tiden navigerer i. Men derudover så står vi der fasttømret i kampen og målsætningen om, at det som EU skal bruges til de her år her, det er at begrænse den stigende ulighed, det er at modvirke, at vi har et nedadgående pres på lønninger og arbejdsvilkår, det er at begrænse skattely, det er at regulere finanssektoren, det er at sikre nogle ordentlige miljøstandarder, forbrugerstandarder og klimakamp. Og det er der, hvor alle de socialdemokratiske partier lige nu alle sammen bevæger sig i samme retning, og som er refleksionen ovenpå de opbrud, vi ser i de her år.
Så det er sådan en fælles strategi, som de europæiske socialdemokratiske partier har gang i?
Jamen, man kan sige, men igen, det er jo, altså nu kom jeg til at bruge ordet kontur før, men det er jo, altså meget af det her er jo noget, der har været i optakt i nogen grad siden finanskrisen, men jo i særdeleshed er det nogle diskussioner, vi for alvor begynder at få fat på, efter at britterne har meldt sig ud. Fordi nu kan vi altså godt se, nu begynder lukkummet at brænde.
Og
fordi
hvis ikke der er mest imod, de er på vej ud, så nu er muligheden der.
Pointen er, pointen er, at hvis ikke socialdemokrater gør noget ved det her, og gør noget ved det, der er årsagerne til de opbrud, der sker, jamen så vil det jo være de populistiske strømninger, som bare hellere vil brænde hele skibet, frem for at reparere det.
Tak skal du have, Peter Hummelgaard Thomsen. Du er EU-ordfører for Socialdemokraterne.
Du lytter til Radio 24/7.
Donald Trump, han har talt i telefon med Taiwans kvindelige præsident her forleden dag, og det blev kineserne jo ret sure over. Hvorfor egentlig? Altså, skal de bestemme, hvem Donald Trump, han skal snakke telefon med? Og får det i øvrigt nogle, men altså, de er jo blevet sure, og får det i øvrigt nogle langvarige betydning for forholdet mellem Kina og USA? Her i går i øvrigt, der markerede USA 75 år for Japans angreb på Pearl Harbor på Hawaii, hvor præsident Obama, han var til stede. Japans premierminister, han var ikke til stede, men han kommer faktisk senere på måneden. Hvad handler det om? Ja, det er nogle af de ting, vi skal tale nærmere om med Asienkenderen. Det er Politikens mangeårige korrespondent på det fremadstormende kontinent, nemlig Flemming Ytzen. Velkommen til Flemming.
Takker.
Flemming, lad os starte med Taiwan-sagen her, som vel ikke rigtig vil dø. Altså, Donald Trump, han får telefonopkald, og det er sådan Taiwans præsident, som formentlig siger, hej Donald, tillykke med valget. Ja. Og hvad sker der så?
Jamen, der går nogle reaktioner i gang, som er helt forventelige og nærmest rituelle, fordi jo Kina, altså det kinesiske fastland, Folkerepublikken, Kommunistkina, jo har som langsigtet strategisk mål at få Taiwan tilbage i folden. Altså, vi skal tilbage til 49, hvor nationalisterne tabte borgerkrigen og flygtede og oprettede et eksilregime på Taiwan, en ø, der er mindre end Danmark, ikke? Og nød amerikansk militær beskyttelse under den kolde krig og har gjort det efter den kolde krig er ophørt. Og Taiwan har en særlig status internationalt, fordi Taiwans placering i verden er defineret af en amerikansk lovpakke, der hedder Taiwan Relations Act, vedtaget i 1979. Det var under daværende præsident Jimmy Carter, som der jo som bekendt normaliserede eller rettere skiftede anerkendelse og lukkede den amerikanske ambassade i Taiwan og for i stedet at åbne en tilsvarende i Beijing. Fordi dengang var der fuldstændig fodslag mellem det kommunistiske Kina og det nationalistiske Kina om, at der kun er et Kina. Og her er vi inde ved så at sige stridens kerne, nemlig om der er mere end et Kina.
Ja, de var på det tidspunkt, så var de enige om, der var kun et Kina, ja. Men de hævdede, hvad især repræsenterede.
Ja, det stemmer. Ja. Og det har så ændret sig i takt med, at Taiwan demokratiserer meget vellykket i slutningen af 80'erne, og begynder at, så at sige, at stille de krav, alle andre vil stille, når man danner en stat, nemlig at kunne vælge medlemskaber af FN og andre internationale organisationer. Men her er det så lige, at den her særlige lovpakke, Taiwan Relations Act, plus selvfølgelig Kinas vedholdende krav om at få Taiwan tilbage i folden, de stiller sig i vejen. Og derfor ender man på det, som forskere og diplomater kalder den strategiske tvetydighed, som er, at...
Det er sådan et gråzone, hvor man kan manøvrere i.
Ja, men den er så tilpas rummelig, at man både i Beijing og i Taipei kan sige, i hvert fald nogen kan sige, jamen, der er stadigvæk kun et Kina, selvom de politisk styres ret forskelligt. Det ene Kina, det er vi så enige om at være uenige om. Sådan at forstå, at Taiwan Relations Act, som blev vedtaget med et stort kongresflertal der tilbage i 79, så at sige lader det være op til konfliktens to parter på hver sin side af Taiwan-strædet om at forhandle en løsning på den her konflikt, der går tilbage til borgerkrigens afslutning i 49. Og det, der så er det tricky i hele situationen, det er, at når så Taiwan får en regering, som de fik for et år siden, og en præsident fra et parti, som i sin oprindelse gik ind for fuldstændig selvstændighed, og stadigvæk har det som i hvert fald sådan et langsigtet mål, så giver det problemer, fordi så støder det jo mod de nationalistiske eller genforeningsambitionerne på det kinesiske fastland. Og den her opringning, det skal høre sig med til historien, den var ikke noget tilfældigt, det var ikke sådan en noget impulsivt disruption-agtigt, som Trump pludselig lod sig drive ud i. Det var nøje forberedt af en i øvrigt forhåndværende amerikansk præsidentkandidat. Han hedder Bob Dole, stillet op mod Bill Clinton i 1996. Han er i dag 93 år, og han modtager hver eneste måned den nette sum af $25,000 for at stå til rådighed for diplomatiske tiltag fra Taiwans
regering. Han er super lobbyist for Taiwan.
Det må man sige, også i den grad. Og han har for nylig fået, og det han er jo så en ærkerepublikaner, og de har altid, så at sige, der har altid været en forbundethed. Altså Taiwan-lobbyen i USA er den dag i dag meget stærk, og står især stærkt i det republikanske parti, men her er bare den seneste, her i år, at der er sket det interessante, at to foranværende demokrater også har meldt sig ind, og også modtager $25,000 om måneden for at stå til rådighed.
Men det så sige, Flemming Jensen, at vil Donald Trump ændre USA's kinapolitik?
Nej, det mener jeg ikke sker, og man skal hæfte sig ved timingen. Han tager jo den her samtale inden sin tiltrædelse i midt januar.
Han er president-elect.
Det er nemlig det. Og så kan kineserne i Beijing sige, at så er han jo sådan set stadigvæk privatperson. De ville blive endnu mere rødglødende, hvis han efter sin tiltrædelse i midt januar havde gået ud og sagt, jeg har faktisk lige talt med hende der præsidenten over i Taiwan, så havde jeg ikke turde tænke på, hvad reaktionen ville have været. Så derfor er det nøje kalkuleret. Altså det er et nøje kalkuleret skridt, blevet kommet i stand via denne meget effektive Taiwan-lobby i USA, og også selvfølgelig, fordi der i Taipei sidder dygtige politiske strateger, som vil sikre, at USA's militære forsvarsgarantier for Taiwan opretholdes.
Præsidenten hedder Tsai Ing-wen, og hvad får hun så ud af det? Altså, hun, andet er jo selvfølgelig
hun griber tveægget svær, fordi det interessante, når man går ind og afkoder meningsmålinger, hendes popularitet, hun vandt valget for et år siden ganske pænt, men hendes approval ratings er faldende i øjeblikket, fordi hun skal relatere og korrespondere med et meget diffust politisk miljø. Der er nogle studenteraktivister, som har besat regeringsbygninger her inden for de seneste år. Der er nogle hardcore uafhængighedsaktivister, og så er der dem, der sådan set bare ønsker ro på bagsmækken i forhold til Kina, sådan at investeringer, turisme og samhandel kan fortsætte. Og de kan ikke alle sammen stilles tilfredse, hvis hun nu begynder. Så hvis det her har været første skridt i retning af mere uro i Taiwan-strædet, så er det umuligt at stille alle tilfreds, fordi nogen i hende, af dem, der har stemt på hende, vil have hende til at gå endnu hurtigere, og andre vil sige, nej, hør nu, det her det bliver for farligt. Det vigtigste for os er, at vi holder ro på i forhold til den der store gorilla og på den anden side af Taiwan-strædet.
Men hvor farligt er det ikke? Fordi når du siger, der har været den her gentleman agreement i så ja. Mange år. Ja. Og selvfølgelig bliver Kina ved med at sige, at der er kun et Kina, og ja. Taiwan, ja. Eller Formosa, som det hedder i min barn, ja. Altså er en del af Kina. Ja. Ja. Men de er jo ikke dummere, de følger med i, hvad der foregår. Ja. Og altså, er det et oprigtigt ønske, at de egentlig gerne vil have det tilbage?
Man skal huske
eller,
på...
Eller hvad er det? Eller er det bare sådan en tankegang, at man fastholder det, som vi ikke forstår?
Går vi langt tilbage til dengang røde Kina i min barndom virkelig var rødt, så kunne man med stor troværdighed argumentere for, at der ville udbryde, altså at Kina ville invadere med landgangsbåde og det hele, og de ville være ekstremt underliggende. Fordi
så er vi helt tilbage i Chiang Kai-shek.
Præcis, ja. Men amerikanerne med kvæg deres atomparaply og den syvende flåde, som jo faktisk i midt-90'erne måtte sejle op i strædet, fordi kineserne affyrede uarmerede missiler i farvandet for at skræmme taiwanerne for at stemme på en præsidentkandidat, som Beijing ikke brød sig om. Nej, altså som billedet er nu, så er der rigtig mange i Kina, som lever med, at Taiwan har sit eget administrative politisk system forskelligt fra det kinesiske. Og nu bliver det sådan lidt for fejnsmækker, for vi skal her skelne, og nu bliver jeg nødt til at bruge et par engelske udtryk, mellem sovereignty og suzerainty. Suzerainty har vi ikke på dansk. Det eksisterer i helt tilbage fra kolonitiden. Det betyder overhøjhed. Og overhøjhed betydningen, at man ikke nødvendigvis er inde og administrerer et stykke land, men har den så at sige, råderetten, overhøjheden, og sige, I må ikke høre til der eller der, I hører til os også, men i øvrigt må I passe jer selv. Det er suzerainty. Ikke? For eksempel, jeg kan tage et eksempel, altså i kolonitiden havde Indien sovereignty over, ikke hele Indien, men det meste. Men for eksempel Nepal og Bhutan, der havde de suzerainty, de havde overhøjhed. De sendte en officer en gang imellem, der lige tjekkede alt, hvad som det skulle være, og så fik de ellers i Himalaya lov at passe sig selv. Og det er lidt der, vi er nu. Altså, det afgørende for Beijing er, at man dels kan fortælle sin befolkning, at man ikke har opgivet dette nationale genforeningsmål. Men det vigtigere er, og det som man aldrig taler om, det er, at Taiwan må ikke høre til andre steder, og der kommer vi til samtalens andet emne, nemlig Japan. Der mangler jo en forsoning her 71 år efter Stillehavskrigens afslutning. Så har vi ikke set en fuldtonet forsoning mellem denne store konflikts modstandere. Og det, der er skrækscenariet i Beijing, det er, at et uafhængigt Taiwan kan blive en del af en japansk ny sikkerhedsaktie i Asien. Sker det, så har vi krig.
Det er du helt sikker på?
I første omgang en økonomisk krig. Fordi okay. Kina vil bruge det finansielle kropsbrug. De gør det sådan lidt på mikroplanet allerede. Men på det, altså vi ved jo, at Kina er jo sådan inde i en oprustningsskrue. Og
men de har jo investeret en masse penge på Taiwan.
Ja, det har de. Og det mener jeg også er en fredsdividende eller en fredsgaranti. Fordi jo mere, der er ikke noget mere fredskabende, end når lande og stater handler med hinanden. Ikke? Og derfor er der også røster i Kina, der siger, nu skal vi være lidt forsigtige, og vi må ikke føre for hårdt frem, for det skal også være sådan, at vi kan tale sammen, og vi kan tjene lidt penge på dem der. Og sådan noget.
Så man kan måske sove roligt sige, fordi alle har for meget at tabe, så det skal nok gå i orden igen.
Jeg hælder til den opfattelse, og den er ikke velset alle steder, at Taiwan-problemet er sådan set løst. Altså tvetydigheden, den lever de fleste med. Det, som kan blive virkelig, virkelig problematisk for Asien, det er, når den ikke er der mere, og vi får sådan nogle loose cannons.
Flemming Jensen, vi skal lige en tur omkring Pearl Harbor, fordi ja. Som sagt var det 75-året i går, hvor man markerede, at japanerne de, ja. Pludselig uden varsel angreb ja. Basen på Pearl Harbor, ja. Altså på Hawaii, og der var Obama selvfølgelig, og, ja. Og der var hun og der var alt skins med mindehøjtidelighed. Shinzo Abe, den japanske premierminister, han var der ikke, og nej. Det er der sikkert gode grunde til, men han kommer sådan senere på måneden.
Det gør han, ja.
Hvad handler det om?
Det handler om, at japanerne har her jo 7 årtier efter krigsafslutningen svært ved at finde en, man kan kalde en national konsensus omkring, hvad det var, de gjorde i Stillehavskrigen. I asiatisk optik der begynder stillekravskrigen jo ikke med Pearl Harbor 7. december 41. Den begynder med Japans invasion af Manchuriet i 1931, 10 år tidligere. Og det er jo det, alle, ikke bare kineserne, men koreanere og andre, siger, det er jo det perspektiv, man skal have for øje, at Japan sådan set aldrig rigtig har forklaret sig fuldstændig. Der er selvfølgelig en stærk pacifistisk fløj i japansk politik, men der er på den modsatte ende også en stærk militaristisk højrefløj. Og Shinzo Abes problem er, at han ikke kan, så at sige, rigtig holde til at lægge sig ud med begge. Han skal ramme et balancepunkt, hvor der kan, undskyld udtrykket, pacificere både militaristerne, som heldigvis er få, og så de der pacifister, der siger jo op og henviser til den forfatning, som amerikanerne dikterede jo efter krigen, der siger, at Japan må ikke føre krig. Så jeg synes, det er virkelig skandaløst i det her. Det er jo, at der ikke tidligere har været en japansk regeringschef, og heller ikke en japansk kejser. Ham, der burde have været taget til Pearl Harbor for længst, Hirohito. Ham i vis navn krigen beført, og som han døde i 89, han burde jo have taget til Pearl Harbor for længst. Så det er jo den virkelige skandale, det er, at de ikke rent udsagt kunne tage sig sammen og gøre det, som tyskerne meget, meget hurtigt gjorde i Europa efter 45, nemlig tog rundt og sagde undskyld.
Men det er jo sådan noget med at tabe ansigt.
Præcis, det er, og de kan ikke lide ordet, men det handler om de japanske æresbegreber.
Men han kommer derude alligevel. Hvad er det, han skal derude? Det er nogle urolige sjæle, der skulle være derude.
Ja,
og sådan
altså
noget.
Det bliver beskrevet af premierministerens spindoktorer som et forsoningsbesøg, der understreger dybden i den japansk-amerikanske sikkerhedsalliance. Og det er et glimrende formål. Altså, så længe Japan holdes i et stramt amerikansk jerngreb, der betyder, at skulle der være en militarist i Tokyo, der befinder på gale ting, så kommer manden med den store stok fra Washington og banker vedkommende hårdt og effektivt og hurtigt på plads. Altså, Japan har ikke fuld udenrigs- og sikkerhedspolitisk råderum. Det kan man se, når man læser teksten i den japanske-amerikanske sikkerhedsaftale. De kan ikke gøre, som det passer dem. De er nødt til at spørge først. De har ikke lov at lave kernevåben, for eksempel. Og alt, hvad de laver på de konventionelle områder, det er sådan set noget, de skal bede amerikanerne om lov til først.
Tror du, det bliver et tilløbsstykke sådan mediemæssigt, når han kommer derud? Det er jo første gang, en premierminister har rendt rundt ud på, i offentligt ud på Pøl
Harbor. Jo, det igen vil jeg sige, det skandaløse er, at der er gået alle disse år det, inden. Hvorfor kunne de andre, alle forgængerne, og hvorfor kunne Hirohito og hans nu søn, der sidder på tronen, hvorfor har de ikke været der forbi? Det er det virkelig skandaløse. Så derfor bliver det da en giganthistorie i Japan og hos Japans naboer.
Hvad tror du, han kommer til at sige? Et eller andet
der bliver ikke noget tale om nogen formel, altså ordet apology vil ikke blive brugt.
Det findes ikke på japansk måske?
Fordi vi så jo i Hiroshima, da Obama og Abe jo stod foran monumentet der, at de omhyggeligt begge undgik ordet undskyldning. Men man kan godt beklage, og man kan tale ømt og empatisk om de mange ofre for krigene. Og her er vi inde ved den japanske selvforståelse, som er, og det er problematisk for Japans, de der blev ofre for Japans aggression fra 1931 og frem efter, at Japan har defineret sig som offer frem for som aggressor. Forestil jer, at tyskerne gjorde det. Jo, vi var ofre. Tænk, hvis nutidens tyskere sagde...
Det åbner en ufattelig diskussion om, hvorfor hele verdenssamfundet har lavet de forbandede japanere slippe så billigt for alt det der, bare fordi de hurtigt kunne få en industri op og stå, og vi Præcis. Kunne købe alle deres varer. Det er jo business as usual.
Jamen altså, Japan fandt elegant ind i en rolle, amerikanerne havde defineret for dem, og det blev en kæmpe økonomisk succes, som både vi og japanerne jo skal være lykkelige for. Men det efterlader jo et uafsluttet regnskab. Der er ingen forsoning i Østasien i lighed med den, som vi så i Europa fra 45 frem efter.
Flemming Jytsen, Asien kender meget mere. Tusind tak, fordi du kom og talte os om forholdet mellem USA og Kina omkring Taiwan, og også mellem USA og Japan omkring Pearl Harbor, som i går var det 75 år for, at japanerne de overfaldt Pearl Harbor. Tak skal du have.
Du lytter til Radio 24/7.
Det nye regeringsparti Liberale Alliance har mange markante synspunkter. De er bare ikke blevet en del af VLAK-regeringens politiske grundlag. Faktisk så er afstanden mellem partiets politik og regeringen så stor, at det virker lidt som om, at nogle af partiets nye ministre har mistet deres ellers skarpe tunge her i løbet af de sidste uges tid. Det skal vi tale om med dig, Christina Egelund, nyvalgt politisk ordfører for Liberal Alliance.
Og tillykke med det, Jørgen.
Ja. Tak.
Og velkommen, og tak fordi du stiller op til denne her afhøring.
afhøring, det lyder alvorligt.
Det kalder Torben Steno det.
Jeg er spændt på anklageskriftet.
Ja, men vi går i gang nu, altså. Altså, en gang, der var dit parti, altså for alle os, der gerne ser en markant mindre offentlig sektor, der var det virkelig partiet, man skulle kigge hen imod. Og nu sidder I så i en regering, der accepterer en såkaldt afdæmpet vækst på de offentlige udgifter. Mm. Er det ikke en virkelig, virkelig mærkelig fornemmelse, du sidder med der?
Jo, det kan man da godt sige, det er. Man kan sige det sådan, at Liberale Alliances holdning til, om den offentlige sektor skal være større eller mindre, eller blive som den er fuldstændig som den hele tiden har været. Vi synes, den offentlige sektor skal være mindre. Og så er vi jo gået i forhandlinger med Venstre og Konservative, også skillet til, hvad kan ligesom lade sig gøre i den parlamentariske situation på Christiansborg. Fordi det der med virkeligheden er også noget, vi kigger på. Og så er det lykkedes også at få trukket ambitionerne i en mere liberal retning i det regeringsgrundlag, som vi nu har skrevet under på i forhold til det, der lå der før. Og det er jo sådan, politik virker. Det er virkelig et rigtig godt eksempel på, at nogen har en holdning om, at den offentlige sektor skal være større. Hvis den skal være mindre, så går vi ind og forhandler om det, og vi får det trukket lidt i vores retning.
Om Christina Elon, jeg kunne forstå, hvis du var gået i regering med Dansk Folkeparti. Men det kan da ikke siges at være et kæmpe resultat for Liberale Alliance, at I nu kan gå med til en afdæmpet vækst i de offentlige udgifter i en regering sammen med Konservative og Venstre, som også burde have det samme politiske mål. Og så kan man sige, jamen det kan man ikke få igennem, fordi det vil Dansk Folkeparti ikke. Mm. Men er det ikke at virkelig, virkelig, virkelig at lægge sig ned og så sige, den her fane, det var en af de aller vigtigste for det borgerlige Danmark?
Vi lægger os ikke nogen steder. Man skal også kigge på på det samlede ambitionsniveau, når det kommer til, hvor meget de offentlige udgifter skal fylde. Det, der jo står i regeringsgrundlaget, er, at de offentlige udgifter samlet set skal fylde mindre af den samlede samfundsøkonomi. Og det er jo så fordi, at vi har store ambitioner om, at den samlede samfundsøkonomi skal være større. Og i virkeligheden er det jo sådan set det mest interessante. Og det er derfor, at vi er ret glade for, at de ambitioner, som er nedfældet i tal i regeringsgrundlaget omkring velstandsstigning på 80 milliarder, omkring mellem 55 til 60.000 flere i beskæftigelse, er ambitiøse mål. Og det er vi rigtig glade for. Men det er da klart, altså, bare for, at det ikke er nogen i tvivl. Det, der skete på Marienborg, var ikke, at Venstre og Konservative skrev under på Liberale Alliances principprogram.
Det
ville nok også have været lidt underligt.
Der er faktisk nogen, der mener, at I har tabt kamelslugningskonkurrencen, fordi I har måttet indtræde i 56 politiske forlig, som I tidligere har kritiseret. Hvad er din kommentar til det?
Jamen altså udlægningen af, hvem der ligesom vandt armlægningen om det regeringsgrundlag. Jeg har set nogen sige, at det er, at regeringsgrundlaget er et liberalistisk manifest, eller festskrift, tror jeg, de sagde. Og så er der nogen, der siger, ligesom du citerer der, at vi er blevet totalt
men 56 forlig, det er jo mange, altså det er jo.
Ja, men det er jo, altså, det er jo sådan en Christiansborg-teknikalitet, at når man går ind i regering, ja, det er det. Når man går ind i en regering, at så skal man ligesom æde de forlig, som det, man går i regering med, er en del af. Men det betyder jo ikke, at vores holdninger er anderledes. Det betyder ikke, at vi synes, at folkeskoleforliget var fremragende, eller energiforliget er rigtig godt, men det betyder jo bare, at næste gang, at de forlig skal forhandles, og så er vi sådan set med ved bordet og kan være med til at bestemme, hvordan det så skal se ud.
Okay, så det vil sige, at I har en holdning, og så har I en politik. Og det er to vidt forskellige ting.
Nej, det er det ikke.
Nå, okay. Så forklar mig forskellen.
Vi har de samme holdninger, som vi hele tiden har haft. Og det vi jo sådan set har gjort altid, er jo selvfølgelig at arbejde for at få så stor indflydelse for de holdninger som overhovedet muligt, både på Christiansborg, i samfundsdebatten og andre steder. Det, der så er sket nu, er, at nu har vi lavet et kompromis, som hedder regeringsgrundlag med Venstre og Konservative, hvor vi sammen bliver enige om at arbejde for nogle ting. Men det er jo klart, at vi vil jo også hele tiden forsøge os i regeringen at påvirke regeringspolitik med vores holdninger.
Det forstår jeg godt.
Og det er der ikke, altså jeg synes ikke, der er noget kontroversielt i det. Der er jo sådan heller ikke noget nyt i det.
Jeg prøver bare på at spørge ind til det, fordi jeg er nysgerrig. Mm. Og det vil sige, så hvad er så LA's politik? Er det regeringspolitik, eller så har LA også en politik? Er det LA's... er LA's politik og regeringens politik? Er det to forskellige ting?
Nej, LA har vores egen politik. LA's politik er Liberal Alliances politik.
Mm.
Og så arbejder vi jo selvfølgelig lojalt inden for de rammer, som regeringsgrundlaget sætter.
Men er der forskel på regeringspolitik og LA's politik?
Ja, det er klart.
Det er der.
Ja, det er da klart.
Okay,
det, det må der da være.
Det er klart, ligesom der er der også et forskel på, hvad de konservative mener, hvis de skulle bestemme alene eller venstre for den sags skyld.
Okay, hvad arbejder du så for? Regeringspolitik eller LA's politik?
Jamen, vi arbejder... Der er jo sådan set ikke nogen modsætning imellem det. Vi arbejder for, at så meget af LA's politik skal blive regeringspolitik. Mm. På samme måde som venstre gør, på samme måde som de konservative gør. Og hvis man har en professionel tilgang til det, så, sige, så er vi tre parter, som skal sætte os og blive enige om nogle ting. Vi får det trykket lidt i vores retning. De andre skal selvfølgelig også have indflydelse for deres holdninger. Og når vi så er blevet enige om et kompromis, som det jo selvfølgelig i sagens natur er, så er vi lojale over for det. Men det betyder ikke, at vi har glemt, hvad det var, vi kom ind i forhandlingslokalet med af holdninger. Og dem har vi stadigvæk, og dem bliver vi jo ved med at arbejde for.
Nu er så, altså, vi behøver ikke at snakke om, at I har et ønske om at få en lettelse på 5% på topskatten. Vi kan næsten ikke holde ud at høre om det, nogen af os mere.
Det men, kan vi heller ikke.
Nej, så det synes jeg, vi godt lige kan lade ligge. Ja. Men så vil jeg tænke, bare sådan et helt åbent spørgsmål. Så vil sige, du får lov til at svare på det positive. Hvad er du mest glad for, at I har fået med ind i regeringsgrundlaget? Og hvad er du mest skuffet over, at der ikke blev plads til?
Så jeg er mest glad for, hvis jeg må fremhæve kort tre ting. Det, jeg sagde før i forhold til ambitionerne for samfundsøkonomien, er ret afgørende. Så er jeg glad for, og det er jo fordi, at det er noget, der interesserer mig for. Der er en masse gode ting på retspolitikken, hvor der er nogle rigtig gode LA-aftryk. Ytringsfrihedskommission, revision af offentlighedsloven, revision af PET-loven, straffelovskommission. Altså sådan LA-værdipolitiske mærkesager. Og så selvfølgelig hele den her klump med at reformere den offentlige sektor, at vi nu skal gøre det, som skiftende regeringer har snakket om i årtier, nemlig at forsøge at få nedbrudt nogle af alle de der latterlige regler, som gør, at folk ud i den offentlige sektor spiller deres
tid. Så det vil sige, at I er en stor tilhænger af Sofie Løhdes lille ministerium?
Ja.
Så, men det I har dog ikke fået, hvor jeg tænkte, så ville det jo have været fantastisk, om I havde fået placeret en, der netop kunne se det der, fordi I har jo været nogle af dem, der har været mest markante med konkrete forslag til sådan noget.
Ja, og dem føder vi ind med dagligt til Sofie Løde.
Jeg vil jo sige, at det er en misforståelse, det er et lille ministerium. Det er faktisk ret stort ministerium.
Det er faktisk en ret stor klump af Finansministeriet.
Ja, det er, hun er faktisk stort set fået halvdelen af Finansministeriet.
Ja.
Så det er ikke nogen lille butik, hun skal være minister for, men hun har ikke fået sit eget ministerium. Hun er jo sidestillet med den egentlige finansminister i. Men det var sådan set bare et sidespring. Jeg kan jo se her i dag, at I jo på... I må jo ændre holdninger til de ting, som I tidligere har forfægtet. Blandt andet så har I jo sagt, at det skulle være gratis at køre over Storebæltsbroen, og det mener I da ikke længere.
Jo, det mener vi stadigvæk.
Det mener I ikke længere? Nå, okay.
Nej, jo, det mener vi da. Jo.
Det skal alligevel ikke være gratis at krydse Storebælt, kan jeg forstå.
Siger hvem?
Ja, det er...
Det er så... Altså, prøv at høre. Liberal Alliances holdning er stadigvæk, at vi synes, at afgiften for at køre over Storebælt skal fjernes. Det synes Venstre er konservative, ikke? Og det må vi jo så leve med. Vi vil gerne have haft, at det var kommet ind i regeringsgrundlaget. Det kom det ikke, og det er jo sådan set bare sandheden om den sag. Men det betyder selvfølgelig næste gang, at man skal kigge på transportinvestering eller kigge på trafikforlig i det hele taget, så er det selvfølgelig stadigvæk vores holdning, og den bliver vi ved med at arbejde for.
Kan du forstå, at jeg som en af dem, der er sådan egentlig ret begejstret for EU, ikke fordi, at jeg er en naiv idiot og landsforræder og feltmadrasser og alt, men man er med at blive sagt fra nogle fløje, men at EU er en meget, meget centralt organ, at man godt kan være lidt bekymret for at have dine partiledere som repræsentant dernede, fordi... At LA også kommer fra sådan et lidt købmandsagtigt synspunkt på EU, hvor du selv, og det vil jeg gerne give dig credit for, har sagt, at den der nej til retsforbeholdsafstemning, det var ikke sådan et knivskarpt total afvisning af de der ting, og at man ligesom måske tænke, hvad er det for en EU-politik, som Anders Samuelsen fører? Er det LA's, eller er det regeringens? Ja, det er naturligvis regeringens. Hvor stor er diskrepansen på det område?
Så hvis man kigger på, hvad der står om EU-politikken i regeringsgrundlaget, så står der jo et, og det er vi alle tre, altså alle tre partier enige om, Danmark skal være medlem af EU. Så der er sådan set ikke noget nyt der. Og så står der, at man skal søge at reformere EU indenfra. Og det er jo altså en klassisk LA-politik. Og det handler jo om, at hvis man tager det europæiske samarbejde alvorligt og faktisk gerne vil, at det skal overleve, også på den lange bane, og ikke væltes af fod af protektionister og højre nationale populister og det, der er værre. Hvis man ikke vil have, at de skal vinde, så er man nødt til at tage alvorligt, at der er nogle problemer og forsøge at ændre dem indenfra. Fordi det, som vi jo alle sammen troede ville være altså, vores værste mareridt for nogle år siden, sker lige så stille. Altså, populisterne vinder valg efter valg efter valg. Og jeg kan godt være bekymret for, at hvis man bare ser til og siger, jamen, vi skal bare være med, og alt er godt, og vi behøver ikke at ændre noget, at så ender de med at vinde kampen. Så jeg er sådan set meget på EU's vegne tryg ved, at man har en dansk udenrigsminister, som tager de bekymringer alvorligt.
Så I er sådan set meldt jer ind i forsvaret for det forhatte establishment og de strukturer, vi kender? Fordi
nej.
De er nødvendige, de skal reformeres. Det
skal reformeres, ja. Men altså, vi har jo sådan set en ret pragmatisk holdning til det her. Vi er tilhængere af det europæiske fællesskab, men vi tager også de bekymringer, som ligger derude, og som kan true det europæiske samarbejde alvorligt, og arbejder med dem på en pragmatisk måde.
Jeg forstår stadig ikke. Altså, I har en ordfører, Willem Christensen, som siger, at det skal være gratis at køre over Storebælt, og man må ikke trække penge ud af Storebæltsbroen til andre formål. Mm. Og så har I en minister, som siger, at der ligger et forlig, og så der kan trækkes 9 milliarder ud til andre formål. Mm. Og så siger du, at vi har stadig den holdning, men ministeren har sådan en anden. Kan du ikke forstå, at folk synes, det er forvirrende?
Jo, det kan
jeg. I har en LA-minister, som mener en ting, og så har I en ordfører, der mener en anden ting.
Jamen, fordi det, der er forkert i det, du siger, det er, at LA-ministeren mener selvfølgelig stadigvæk det, som er Liberal Alliances politik, nemlig, at vi synes, det skal være gratis at køre over Storebælt. Den afgift skal fjernes. Men det betyder ikke, at vi er døve eller blinde for, at det er der ikke et flertal, der synes, den holdning står vi alene med. Den står vi sådan ret alene med. Jeg tror ikke, der er andre partier, der synes det. Men det betyder jo, at derfor arbejder, og nu er det Ole Birk, som er transportminister, så arbejder han selvfølgelig lojalt for det kompromis, der kan opnås. Men det betyder jo ikke, at det ikke længere er vores holdning, at den afgift skal fjernes. Og næste gang, at der skal laves et trafikforlig, så vil vi jo selvfølgelig forsøge at påvirke det i vores retning, ligesom alle andre partier gør.
Så det vil sige, at han er sådan en administrator? Altså, det er en LA-administrator, men han har nogle andre holdninger, men han vil administrere andres politik?
Jamen, det er
det er prisen for at få magten, det er simpelthen, at man bliver nødt til at administrere andres politik?
Nej, prisen for at få magten er, at man selvfølgelig også indgår kompromis, og det er klart.
Jo, men han har ikke indgået noget kompromis, for jeg har stadig den samme holdning, kan man sige. Hvor er kompromis?
Men nu er trafikpolitik jo ikke kun et spørgsmål om afgift eller ikke afgift over Storebælt. Men det er klart, at altså, når man går ind og påtager sig det ansvar, som vi har gjort, så skal man også nødt til at være professionel og være ansvarlig over for de kompromiser, der ligger. Men det betyder jo ikke, at... Og sådan set er det jo en styrkelse af vores holdning, kan man sige, at næste gang, at der skal laves et trafikpolitisk forlig, så sidder der en minister for bordenden, som synes, at afgiften over Storebælt skal fjernes.
Mm. Okay, men når man så går til et folketingsvalg, hvad skal man så stemme på? Skal man så stemme på Liberal Alliance i Folketinget, eller skal man stemme på Liberal Alliance i regeringen? Og får man det samme, hvis man stemmer på LA?
Ja, det gør man. Altså, liste I vil være liste I, og vi arbejder, kæmper for at få indflydelse for vores holdninger alle de steder, hvor vi optræder. Det kan være her, altså i samfundsdebatten og i regeringskontorerne, når vi forhandler med de andre partier og alle mulige andre steder.
Hvordan vil det så også? Jeg er lidt nysgerrig. For
det, man stemmer på, er jo i virkeligheden nogle holdninger, ikke?
Ja, altså, jo. Men hvad går man så, når der for eksempel er samråd og så videre, og så har ministeren jo en holdning, det er regeringsholdning, og så har LA så en anden holdning. Vil LA-politikere så sidde i samråd og så udfordre ministeren på nogle holdninger, som hvor han er sat til at administrere nogle holdninger, som han jo typisk set er imod, kan jeg forstå?
Nej.
Vil man se den situation?
Nej, det vil man ikke. Det vil da militært være ret besynderligt.
Ja, men jeg spørger jo en, fordi det er jo ret nyt, det er jo rimelig nyt, at I forsøger vel et eller andet sted at gå på to ben, gør I?
Jamen, altså, det som vi vil, det er selvfølgelig det helt åbenlyse, gå i regering for at få indflydelse. Det er helt åbenlyst. Og samtidig med det vedligeholde, at vi også er et parti, som har vores egen holdning, og det tror jeg faktisk, nu vil jeg ikke hænge nogen ud, men det var der andre partier, der måske kunne have lært noget af i deres tur i regeringskarusellen. Ikke at komme derhen, hvor partiet bliver lige med regeringen. Det ville jo også være absurd, for al den stund, at vi er tre forskellige partier. Og jeg synes ikke, at der er noget kontroversielt i, at vi er et parti, som har vores egen holdninger. Dem arbejder vi for alle mulige steder, herunder i regeringen. Men vi forstår også, at vi er 13 mandater for vores tilfælde. Vi forstår også, at vi skal ligesom have 77 andre overbevist om, at det her er en rigtig god idé. Og det har vi større chance for at komme igennem med, når vi sidder i regeringen. Men jeg synes, det er ukontroversielt, at der ikke er tre partier, som ligesom fuldstændig har et hinandens politik på alle områder. Sådan er det desværre ikke.
Men bliver det ikke lidt svært at kommunikere? Altså man har en minister, som skal kommunikere til et fælles holdning, og som regeringen, så, så har man så, og så har man så en LA-ordfører, som har forfægtet nogle andre holdninger.
Det kan da sagtens være, at det bliver svært, men vi er jo heller ikke i det her for, at det skal være lidt.
Jamen jeg tænker bare på, at der måske nogle vælger derude, som måske kunne være lidt forvirret over, hvad er så LA's holdning? Altså til det. Altså er det ministeren, der tegner LA's holdning, eller er det en ordfører, der tegner med LA's holdning?
Ja, der har vi jo så en opgave foran os i at tydeliggøre det, at når man stemmer på LA, så er det jo vores holdninger, der bliver arbejdet for alle mulige steder herunder i regeringen.
Nu har jeg så i dag noteret mig med glæde, at Ellen Trane Nørby har den nye sundhedsminister har løsnet en lille smule grebet om rygerne og synderne i alt. Og det, så tænkte jeg, det var da egentlig utroligt. Det kommer så fra en venstreminister, hvor jeg tænkte, der er egentlig nogle steder, hvor jeg synes, det var oplagt, at det var steder, hvor LA kunne have fået markeringen. Så kan det godt være, at det er et kæmpe ministerium, Sofie Løde har fået. Der burde der have siddet en LA'er, og der burde måske også have siddet inde i Sundhedsministeriet. Mm. Fordi at en af de, lad dog folk være i fred, og så lad os få reformeret det system, som det fungerer bedre. Er det ikke lidt med, at nogle af jeres kæpheste, og der hvor I virkelig kunne have fået noget indflydelse via administration, at det er der, I faktisk ikke rigtig har fået noget, fordi der var nok ikke ret mange, der ville have sat sig sine penge på, og se Ole Birk være manden, der skal implementere Pia Olsen Dyhrs togfond.
Det er rigtigt. Det er rigtigt. Men vi vil da, altså i en ideel verden, set med LA's briller, så vil vi da gerne have siddet for bordet i alle ministerier. Det er klart, men så god,
ja,
god altså, er verden ikke. Men når du ikke er sådan, så er jeg da sådan set glad for, at det så er lykkedes at få en venstre sundhedsminister til at trække land på rygeforbud. Det er jo også god liberal politik.
Er det jer, der har gjort det?
Det ved jeg ikke, jeg sad jo ikke med ved forhandlingerne på Marienborg, så det kan jeg simpelthen ikke svare på. Men man kan også konstatere, at før Marienborg var det Venstres politik, at der skulle indføres rygeforbud. Mm. Efter Marienborg er det så en Venstre sundhedsminister, der siger, at det gør vi så ikke længere.
Der også kommer en ny minister, kan man sige.
Ja, men man kan, der kan man så se,
at I har været til stede. Og det kan man så klandre Venstre for, der er de ændret holdninger, men det er jo i virkeligheden bare et udtryk for den samme pragmatisme eller samme kompromis.
En ting, som det slipper du ikke for at svare på, det er jo selvfølgelig Merete Riisager, som jo har været en markant kritiker af folkeskolereformen, og nu sat til at administrere den. Kan du ikke forstå, hvis der er nogen, der sidder derude og siger, det er godt nok bizart, at man... altså, er der ikke grænser for, hvad man vil gå... hvor man må gå på kompromis med sine holdninger for at få del i magten?
Ja, altså til det første, du spurgte om jeg kan forstå, at der er nogen, der tænker, at det er bizart. Så siger jo, det kan jeg godt forstå, hvis der er nogen, der tænker. Men hvis man så prøver at gå ind i substansen i det, der er jo mange, der har været bekymret for den her folkeskolereform, og LA's holdning til reformen er jo velkendt og sådan set også uændret.
Er det en katastrofe, når den indtræder?
Ja, det har Merete Riisager sagt. Ja. Det som jeg egentlig synes... Altså på vegne af dem, som er bekymret for den skolereform, det er jo ikke kun Liberale Alliance, det er også mange lærere, altså lærerforeningen, det er mange forældre, det er mange elever. Der er sådan nogle steder, hvor man er glad for den, og det er jo så rigtig godt. Men det er da sådan set meget godt, at man så får en minister ind til at skal administrere den her reform, og igen tager de der bekymringer alvorligt. Men vores holdning til, om den folkeskolereform skulle have set totalt anderledes ud, hvis vi havde haft større indflydelse på den dengang.
Det tror de fleste
er uændret, ikke? Det kan jeg da godt forstå, hvis nogen synes, det er underligt ud. Men resultatet af det, altså en realpolitisk resultat, i substansen af, at man får en skeptiker ind til at administrere den reform, tror jeg sådan set kan føre noget rigtig godt med sig, fordi der er i det forlig, altså i folkeskoleforliget, er der jo sådan noget elastik, og der er nogle buffer til, at man kan udnytte, altså give lov til, at skolerne kan udnytte nogle frihedsgrader mere eller mindre, sikkert et mirakel, at nogle skoler kan få lov til at have kortere skoledag, end enhedsskolen egentlig tilsiger.
Det kan vel ikke være meget kortere?
Nej, det er jo ikke meget kortere, men der er nogle frihedsgrader, og det er jo ikke for sjovt, at man har skrevet dem ind i reformen, eller i forliget, dengang man lavede den, og der synes jeg da egentlig, det er meget godt, at så får man en kritikere af reformen ind til at administrere den, som ikke vil administrere den, som om, at den reform ligesom er sådan nogle stentavler, der er faldet ned til himlen, som man ikke fra ned fra himlen, som man ikke kan stille spørgsmålstegn ved.
Er der nogen, der har påstået, at det skulle være sådan Moses at komme ned fra bjerget?
Nej, men det er klart, at hvis den minister, som har været arkitekten bag reformen, skal administrere den, at så vil det nok blive administreret anderledes, end hvis det er en, som har kritiseret den.
Det var så Christine Anturini, kan man sige.
Jamen, jeg vil så sige, at noget af de ting, som jeg blev mærket i lige det spørgsmål, det var at se, at sjældent har jeg set Anders Bondo Christensen være så glad, som ved at Merete Riisager fik den post. Og det er jo da i hvert fald en alliance, man måske ikke lige helt havde set komme. Præcis. Men jeg vil også gerne lige ind på noget med forsvarspolitik, fordi det er godt nok ikke noget, altså krudt og kugler, det er ikke noget, der har været på nogen slagvarer hos Liberal Alliance. Og de konservative, de skal have noget på det. Og så tænkte jeg, hvad er egentlig altså Liberalt? Hvordan ser I den altså sikkerhedspolitiske situation? Det skal man selvfølgelig nok spørge udenrigsministeren om, men der har han jo sagt for 5 år siden, der skal vi bare gøre, som USA sagde. Det var nok så, inden man valgte Donald Trump. Men hvad er Liberal Alliances forsvarspolitik? Er det, det har vi ikke rigtig nogen mening om, men vi går med til, at de konservative får nogle penge til det.
Altså, for det første, så kender vi jo ikke udfaldet af, hvad bliver det for en politik, Trump kommer til at føre. Men det er klart, at hvis han kommer i nærheden af at føre den politik, han har sagt, han vil føre, så er der ikke nogen tvivl om, at så skal vi i Europa i langt højere grad, end vi gør nu og har gjort længe, tage ansvar for vores egen sikkerhed. Og så må jeg bare sige, jeg synes, altså det her med, at amerikanerne, det er jo ikke kun Trump, det er amerikanerne bredt set, som insisterer på, at NATO-alliancepartnerne skal leve op til de aftaler, man indgået, altså at hæve sit forsvarsbudget.
Til 2% af BNP, ja, ikke?
Altså, det synes jeg sådan set er et fair synspunkt. Hvis man er med i en klub og har skrevet under på, at sådan her gør vi, at så er det sådan set også fair nok at håndhæve, at det er så også sådan, man gør. Men jeg synes, når man snakker udenrigspolitik, så er der nogle åbenlyst gode, liberale, også værdikampe, og kaster os ud i, altså populismen, højrenationalismen, modstand mod frihandel, mere protektionisme, er jo noget, som, synes jeg i hvert fald, selvfølgelig kræver nogle liberale svar. Altså omkring mere åbenhed, mere frihed, insisterende på også liberale frihedsrettigheder. Så det er jo super spændende, at vi nu har en hanke også i Udenrigsministeriet, også til at kæmpe for liberale værdier.
Det var så ikke så mange, der så det komme, at I gik efter udenrigsministerposten. Men nu har jeg jo været meget kritisk, og det er jo stadigvæk, men jeg vil godt ønske jer tillykke med, at I er kommet i regering, og tillykke med, at LA jo har meldt sig i kredsen af partier, som påtager sig regeringsansvar. Det er jo en lykke. Det var ikke helt det indtryk, man havde før valget, og måske lige efter valget, men det synes jeg, der er værd at sige. Man kan også sige med Per Hækkerups ord om SF, da man i sin tid, Socialdemokraterne, lavede et tæt samarbejde med SF tilbage i 66, hvor man havde det røde kabinet, det såkaldte røde kabinet, og det endte jo med en spaltning af SF, og så blev VS dannet, and the rest is history. Og der sagde Hækkerup jo, at SF var kommet under ået. Jeg vil også spørge dig, Christine Egelund, her til sidst, politisk ordfører for Liberal Alliance. Er det ikke det, der er sket? Liberal Alliance er med Per Hækkerups ord kommet under ået, og nu gør I alle mulige anstrengelser for at få det til at se ud som om, at I ikke er kommet under ået.
Altså, jeg føler ikke noget, der tynger nogen steder, men jeg vil give dig så meget, at vi er jo gået, altså, vores parti har været på en rejse, det er helt klart, og det er også gået stærkt. Når vi kommer til udenrigspolitik, så er det også rigtigt, at hvad er det, for 5-6 år siden var der en hos os, der sagde, at vi har ikke nogen udenrigspolitik. Dengang havde vi så heller ikke nogen vælgere, kan man sige.
En af os, det var Anders Samuelsen.
Eller var det Simon Emil, det kan jeg faktisk
ikke huske. Mette Bock har også sagt det.
Men man kan sige, at dengang havde vi heller ikke nogen vælgere, og det var sådan et meget godt tegn på, at nogle gange går tingene rigtig stærkt. Jeg føler ikke noget tynger nogen steder, men jeg vil da sige det sådan, at vi er jo gået fra at være et liberalt protestparti til nu at være et liberalt reformparti. Og det er jo egentlig bare et udtryk for, at man også som parti udvikler sig. Hvis man kigger tilbage, altså det er jo en meget kort historie, vores parti og Ny Alliance blev dannet for 9 år siden, Liberal Alliance i 2009. Jeg synes, at vi i den periode har været et parti, som har været ret markant i samfundsdebatten, rejst nogle både sådan økonomiske debatter af den tunge ende, men også nogle frihedsdebatter på den værdipolitiske scene. Og nu er vi så kommet dertil, at vi går i regering og tager ansvar, og det tillader jeg mig egentlig at være stolt af.
Og I er måske også lidt mere glade for EU, end I har været tidligere, kan jeg forstå. Nu kommer der åbenbart en Europol-aftale, som man skal ud om for.
Ja, som vi jo synes er en god idé. Vi har jo aldrig været modstander af EU. Nå, men vi har jo den her liberale skepsis over for politisk overregulering. Og det har vi, om det er i Folketinget, om det er i kommunerne, eller det er i EU. Og det synes jeg da egentlig er en sund skepsis at være med sig, især som politiker, der sidder tæt på magten.
Men du sagde jo, altså, du har siddet her og sagt i den samme mikrofon forud for afstemningen om euro, eller om retsakterne, ikke? At det var ikke det vildeste nej, man kunne komme med, men man sagde der alligevel nej. Mm. Og så sagde du, da du skulle være konstruktiv med hensyn til at løse det, at du var klar til at udskrive en folkeafstemning igen om Europol, helt rent. Nu har vi fået sådan en halvslatten euro, fordi det er ikke en ren aftale. Fastholder du det synspunkt, at det var bedre at sende en ren Europol-aftale til folkeafstemning?
Hvis det viser sig, at den aftale ikke er god, så ja.
Det var dog alligevel noget, vi kan være, men så kan du selvfølgelig sige, at det er en fremragende aftale.
Kortvar Steno er slut for i dag, og bag knapperne sad
Mikkel Elsgaard,
og i redaktionen sad
Anna Julsgaard.